фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Поляки почали розвітуватися з президентської пари Лехом і Марії Качинськими. Труна з їхніми тілами виставлені у президентському палаці у Варшаві. Депутати парламенту так само символічно розвітуються з колегами, які разом з президентом загинули у авіакатастрофі під Смоленськом. З Варшави Олексій Діковіцький.
10 година раніці. Лотніще у Варшаві. Військовий самоліт привіз на родину тіло першої дами Марії Качинської. Раптовна смерть вирвала її від нас і покинула глибокий боль і смуток у серцях свояков і шмат кого з нас.
І велю з нас.
Короткая церемонія з уділом свояков і сябру і дорога у палац. Докладно такий ж маршрут, яким два дні тому везли труну з тілом Леха Качинського. Уздовж вулиці, опраз якій їхала жалобна колона, десятки тисяч у варшавянів, так само, як і перед президентським палацем.
Для мене ж немає ніякого президента.
Для мене немає іншого президента, іншої президентської пари, тільки Лех і Марія Качинські. Ми всі за його голосували, муж, дочка, і він був нашим авторитетом. У президентському палаці імша для свояков у палацовій каплічці і відкриття палацу, каб з президентської пари могли розвітатися жихари столиці, да вже знає черга.
Пан президент, пані президентова, спільно вирушили стонд з палацу.
Господарства Лех і Марія Качинські вирушили отсюль разом. Разом загинули на російській землі. І думаю, це правильно, що вони і тут будуть разом, коли поляки прийдуть, щоб з ними розвітатися.
Були в тим моменті, коли прийдуть поляки їх жегнати.
Заявив намісник загинулого керівника президентської адміністрації Яцек Сасін. Президентський палац буде відчинений навіть уночі, щоб кожен жадаючий мог розвітатися з Лехом і Марією Качинським.
Збираю згромадження послів і сенаторів. Poświęcone uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej.
A gdzie to już parlament? Tut na odmysłowym posiedzeniu uszanowali pamięć 18 deputatów Sejmu i Senatu, jakie zaginęli w katastrofie. Na miejscach zaginulych deputatów ich portrety i wienki z białych i czerwonych kwietek. Gdzie tak samo na honorowym miejscu prezydenta u zali Sejmu.
W związku z tym... Конституція...
У связи з тим, що Конституція накладає на мене обов'язок виконувати обов'язки керівника держави до виборів, дозволю собі звернутися до усіх вас з просьбою об допомозі, щоб разом провести країну про цей тяжкий період
і болесний окрес.
Сказав виконуючий обов'язки президента спікер Сейму Броніслав Комаровський. Жалоба у Польщі протягнеться до суботи. У гэты день у центрі польської столиці на пляці Юзефа Пілсудського відбудеться розвітання з усіми ахвярами катастрофи. У неділю поховання. Гэта, однак, залежить від того, чи будуть до гэтага часу ідентифікаваныя тілы усіх ахвяраў. Гэта надзвычай складана. У большасці выпадкаў патрэбна экспертыза ДНК. Цела Марыі Качынскай удалося апазнаць толькі дзякуючы адмысловым надпісам на шлюбным пярсцёнку, пра які ведалі бліжэйшыя супрацоўнікі першай дамы.
От ютра плануємо.
Заўтра плануецца прылёт перших самолетов з Москви з парештками остатніх ахвяраў катастрофи. Так само почнуть вертатися близькі загинулих, які допомагали опознати тіла своїх свояків.
В Москві в тій хвилі ще ще знайдують.
Заявив міністр Павел Грась. По всій Україні протягуються жалобні набоженства. Люди збираються на пляцах каля помніків з квітками і знічами, каб ушанувати пам'ять елітів польського громадства, які загинули 10 красовіка на двоючі тепер проклятої для поляків землі у Катинській лесі.
Это был репортаж из Варшавы, и крыху поздней у нашей программе мы еще расскажем про непростую человечую историю Беларуски, у лёсе якой узяла удел Мария Качинская. Ну а зараз репортаж с Менском. Сегодня тут у Червоном костёле отбылося жалобное набоженство по загиблых представниках польской элиты. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич закликал улады обвестить у Беларуси день жалобы. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Беларусь застаецца адзінай краінай суседкай Польшчы, якая на дзяржаўным узроўні не аб'явіла жалобы па ахвярах авіякатастрофы. Аднак грамадзяне ў Беларусі нясуць кветкі да будынкаў амбасады і кансулятаў Польшчы, пакідаюць запісы ў кнізе спачуванняў. У касцёлах адбываюцца жалобныя набажэнствы. У такім набажэнстве ў чырвоным касцёле ў Менску ўзялі ўдзел прадстаўнікі польскай амбасады ў Беларусі, сярод якіх быў дарадца кіраўнік консульскага аддзелу Марк. Марек, Марцінек. Які жалобні мероприємства плануються ще у Білорусі? Господар Марцінек сказав:
на території Білорусі ми збираємося устроїти ще жалобну месу. Поки розміщаємо це зробити в день скорбі, коли в суботу він назначений в Польщі на 12 часов, або зробити в день похорон, щоб, ну, як-то з'єднитися з нашим народом. Ми потрясені реакцією білорусів тут, які проживають в Мінську, які так відкровенно підійшли до нашої трагедії, теж з'єднені з нами в ці дні.
Поводлі господара Марцінека, некоторі громадяни Білорусі виказують жадання поїхати у Варшаву на поховання загиблих у авіакатастрофі.
Є таке жадання, я тільки що говорив тут з групою тих, які присутствували на месі. Поки ми не знаємо, це все буде офіційне мероприятие. Боюсь, що може не хватить міста, или, ну, ми зробимо запрос, конечно, що є таке жадання виїхати обичним, простим людям. Я думаю, що офіційна делегація со сторони Республіки Білорусь, це не проблема, для них місто завжди знайдеться. Но, як обичні прості люди можуть поїхати сьогодні, я вам не скажу.
На питання, чи є інформація про склад офіційної білоруської делегації і чи увойдзе у яе Александр Лукашенко, супрацовники польської амбасади сказали, що пакуль гэта організується. Але калі б Лукашенко захотів поїхати, то спадар-консул не бачить тут проблемов, але гэта вирішають білоруські улади. Лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич сказав, що у дні поховання ахвяраў авіакатастрофи буде знаходитися у Варшаві і має на гэта запрошення. Спадар Мілінкевич распаўсюдзіў заяву, у якой заклікаў офіційны Менск абвесці день жалобы у Беларусі па загиблых.
Мне было сорамно, калі б моя краіна, якую я так люблю, не была сярод цивілізаваных европейских державаў, які ўсе сёння солідарныя з Польшчы. На Беларусі добрыя людскія адносіны з суседкай краінай і чалавечыя адносіны вельмі сціхлыя. І ўвогуле, калі мы кажам пра каштоўнасці, пра еўрапейскія стандарты, ну, гэта аснова асноваў. Таму я і зрабіў такую заяву.
Сказав нашому кореспонденту Олександр Мілінкевич. Ну а зараз послухаємо відгуки наших слухачів.
Невже подвойна катинська трагедія не сколонула нашу владу? Яка ганьба, Николай?
Александр Григорьевич, вы по-человечески отнеслись к трагедии польского народа, сделали все возможное и невозможное по оказанию помощи. За ваш такой поступок благодарил посол Польши. Прошу вас завершить это доброе дело, объявив день траура в нашей республике. С уважением, Башкевич.
Хочу выказать свое великое сочувствие всему польскому народу с такой жудасной нагоды и сказать, что мне соромно за наше керавництво, якое в отрознение от усіх суседів Польщі не объявило день жалобы. Слухачка з Менску.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Ён працює і у гэты час. Ми чекаємо ваших водгуков. Сьогодні урад Чехії прийняв рішення, що 17 і 18 красавіка, гэта значить субота і неділя, будуть у країні днями жалоби. Стяги на державних установах будуть приспущені, пам'ять ахвяру польської трагедії буде вшанаваная у суботу, у поудень хвилиной мовчання. Чому ж улади Білорусі не долучаються до хвалі солідарності? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Недружественная наша страна. Любит только сама себя. Не сама себя любит, а любит президент сам себя. Че белорусский, такой же может быть президент, любит сам себя, а уважать ни у кого не уважает. Ни пенсионеру, ни никого вообще, людей вообще, ни соседям никого. Такая же жалоба должна быть, но я не знаю, почему нет.
Люди наши сами по себе, сами для себя объявили эту жалобу?
Да, конечно, я думаю, я сама страдаю. Это ж люди, живые люди, боже мой. Ну, как-то нет. В сердце, конечно, да.
Я считаю, что поляки нам ничего плохого
так
не сделали.
Сделали, поэтому... конечно, обязательно. Зачем? Люди есть люди всегда. Мне очень жаль, потому что я человек бывший военный, я знаю, что такое гибель была в Афганистане, знаю, что такое гибель друзей, людей вообще. Будь они там афганцы, будь они там негры, будь там они русские, поляки. Ну, мы дружеский народ, мы здесь живем, Польша, мы братья. Очень скорбили, мы вот узнали, это все очень печально было. Очень
я считаю, что это единый народ, любые народ, поляки, ну. Россия, украинцы. Я, например, тоже украинка, поэтому я считаю, что это все единое.
И ничего я не вижу. Это, горе должно быть
это преступление,
общее,
когда это было, люди такое говорят.
Да. Каждый человек, який хочет для себе, то он объявит, а я, даже я не знаю. Я политикой не занимаюсь. Я для себя объявила жалобу. А как другие, как себе хочешь?
Я не оратор, я не люблю говорить красиво много, но должна быть, право должен быть. Соседи все-таки.
А зачем объявлять трагедию, в принципе? Это же их, в принципе, трагедия.
Ну, я думаю, что все, конечно, сожалеют, но естественно сожалеют даже.
Когда разбили дети в России, там Польша не объявляла трагедию, Украина не объявляла, только Россия объявила.
Странно, почему так? Я так полагаю, что должно было быть обязательно. Но почему вопрос такой задавать можно только себе, остальным?
А вот вы сами себе вот эту жалобу объявили?
Да, конечно, я скорблю вместе со всеми поляками и нашими жителями польской национальности. У меня и зять поляк, поэтому я, безусловно, и была шокирована таким.
Такі відкази ми почули серед городянців.
Ночна свобода. Виніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутерка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе це та інше кожен будний день від 22 години.
Авіакатастрофа польського президентського самоліту під Смоленськом стала самой масштабной по кількості ахвяру серед людей, наділених уладой, і черговим разом засвідчила перед льосом усі ровные і шараговые громадяне, і вишейшие службовые особи. Ну а про тое, життё кого з політиков оборвалося у виніку авіакатастрофи, ми більш подробязно поговоримо якраз у «Ночной свободе». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Мінському Червоному Костелі сьогодні відбулося жалобне набоженство по загиблих у авіакатастрофі під Смоленськом. Лідер Руху за свободу, былий кандидат у президенти Олександр Мілінкевич, закликав білоруські улади об'ясніть День жалоби у знак солідарності з польським народом і усією Європою. Президент Польщі Лех Качинський і його жінка Марія будуть похованы у неділю у замку Вавель у Кракові. Склад офіційної білоруської делегації на похованні покуль удакладняється. У Білорусі означають радовницю. У Куропатах молилися за ахвяру сталінізму і загинулих каля Катині. Кветки і свечки з'явилися так само на могилі Василя Быкова. Сотні білорусов приїхали і на покинутые у Чорнобильській зоні погости. У Беларусі сёння радаўніца. Ад раніцы людзі ідуць на магілы сваіх продкаў, родных, сяброў. На радаўніцу ў Курапатах сябры дэмакратычных палітычных партыяў і рухаў, а таксама вернікі хрысціянскіх цэркваў і многія неабыякавыя людзі ушанавалі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій. Адбылася таксама памінальная малітва за палеглых ў Курапатах і загіблых кіраўнікоў Польшчы ў авіякатастрофе каля Катыні. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Літургію у пам'ять ахвяраў палітычных рэпрэсій 30-х гадоў і сучаснай трагедыі каля Катыні адправіў святар грэка-каталіцкай царквы айцец Пахом. Разам з ім маліліся вернікі уніяты, а таксама сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Адзін з актывістаў, Уладзімір Юхо, паведаміў «Свабодзе».
Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ праводзіла першую ў гэтым годзе талаку. Былі адноўлены ўсе крыжы, пасажаны кветкі. Якраз у гэты дзень прыйшла трагічная вестка з Катыні. Вельмі вялікая трагедыя для польскага народу і для беларускага. Так што вось эта талака была такая жалобная.
Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ усклалі кветкі і запалілі свечкі каля крыжа пакутнікам Беларусі. Але на радаўніцу ў Курапаты ішлі многія іншыя людзі, далёкія ад палітычных колаў, але чые сем'і не мінулі сталінскія рэпрэсіі. Сярод іншых – спадар Александр.
Я заўсёды пасля наведвання могілак сваіх бацькоў прыхожу ў Курапаты. Я ведаю тую жахлівую несправядлівасць, якая здалася ў мінулым. В стагодзе. Вся наша сім'я была расцярушана, і сваякі засталіся па розных кутках. І ў Расіі, і ў Канадзе, і там, і там. І толькі цяпер я збольшага даведаўся тыя прычыны, чаму ўсё гэта здарылася. Гэта безумоўны геноцид, гэта злачынства сталінізма, і пра гэта нельга забываць.
Шмат кветак і знічоў на гэту радаўніцу ў Курапатах было таксама каля крыжа стража польскіх магіл. Гэтак людзі ўшаноўвалі памяць ахвяраў трагедыі каля Катыні.
Гэта народны мемарыял, і мы сюды прыходзім у такія святы, як радаўніцы, дзяды. Прыходзяць і, канешне, людзі, каго пахаваныя, забітыя, але прадстаўнікоў улады тут я не бачу. Зараз вялікая трагедыя ў Польшы, але яны сваю Катынь не забыліся. А нашы Курапаты зусім блізка. У гэтым жа горадзе, але ніколі няма прадстаўнікоў улады, нікога, і гэта вельмі балюча.
Цягам дня наведнікаў курапацкіх магіл сустракалі і праводзілі некалькі міліцэйскіх патрулёў.
Сёння кветкі і свечкі, у тым ліку ад Радыё Свабода, з'явіліся на магіле Васіля Быкава на ўсходніх могілках у Менску. Фотарэпартаж вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Выселеныя пасля Чарнобылю вёскі Гомельшчыны сёння таксама сталі сапраўдным месцам паломніцтва. Ніякіх прапускоў на ўезд у заражаную радыяцыяй зону на гэтыя дні не патрабавалася. Паведамляе Уладзімир Глот.
Вёску Бесяць, што месцілася колісь у Веткаўскім раёне на беразе аднайменнай рэчкі, высялялі ў 1989-1990 годах. Пазней закапалі ў зямлю і пакінутыя вяскоўцамі пабудовы. І толькі могілкі, да дзенюткая сядзіба Ніны Коўзелевай, нагадвае пра колішняе няспешнае жыццё-быццё панад ціхай Бесяццю. На радыніцу Бесяць зноў жывілася. Для тутэйшых могілак дзясяткі машынаў, апавядае ураджэнка Бесяці, а цяпер жыхарка Ветки с подарыня Ганна.
Вот у меня мать похоронена, отец. Отец уже похоронен 9 лет, а мать будет 2 года в июле. Они жили у Ветки, переселились из Бесяти в Ветку. Их на завещание мне захотели сюда, конечно. Здесь все родственники. Там у меня бабушка похоронена, там у меня брат похоронен. А теперь вот мы едем, навещаем.
Былы мясцовы жыхар, пенсіянер спадар Анатоль, прыехаў на могілкі з сынамі, нявесткамі, унукамі. Тут пахавана яго найпершая жонка, багата іншых сваякоў.
Прыязджаем на радуніцу, ложым паску, канфеты, яйцы. Ну і самі перакусілі.
Некаторыя былыя жыхары Бесяці незадаволеныя тым, што на могілкі ў родную вёску можна прыехаць без пропуску толькі раз у год на радаўніцу, апавядае спадар Александр, які цяпер жыве ў Гомелі.
На родзіну ў цішэні года аднаго на радаўніцу я имею права только без пропуска праехаць к мацеры пасмотрець. А чтобы я прыехаў такі дзень пасмотрець, там, можа, памятнік заваліўся или што такое, пропуск если не ўзял, даю штрафы сильныя, 350-700 тысяч штрафаў. Наша местная власть или она наживается на этом, или я не знаю, как это.
Это был репортаж Чарнобыльской зоны. Улады Магілёўшчыны паабяцалі да радаўніцы упарадкаваць могілкі рэгіёну. На гэтыя мэты, паводле афіцыйнай інфармацыі, выдаткавана 500 мільёнаў рублёў. Гэтых грошай хапіла, аднак, не на ўсе могілкі. Не хапіла іх і на клады ў вёсцы Іліінка, што за 10 кіламетраў ад абласнога цэнтру. Іх стан пабачыў нас наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Жыхары Іліінкі кажуць, што ад іх могілак Бог адвярнуўся. Парадку тут ужо даўно няма. Новыя пахаванні дагледжаныя, а вось старыя даўно занядбаныя.
Што, наверное, все вымерлі, і оно ўжо пустуе. Если я не помню, хто там пахаронів. І чуть-чуть помню, хоч мне 74 гады. А это ж ще до мяне, я іх у живых не помню. Памятнікаў не было, надпісі нема. Адкуда хто знае, надо надпісь зрабіць кожнаму.
Тлумачыць сітуацыю спадарыня сталага веку. Людзі неаднойчы звярталіся па дапамогу, каб старыя клады ўпарадкавалі. Аднак марна, цяпер толькі абураюцца.
Тут это мы самі ўжо делаем. Свои магілкі так болей-менее. І пяска хаця бы привезці машыну, чтоб людзі маглі магілкі падсыпаць. А вот тут вот видно некаму. Вот і всё. Берёзы в этом году вон тоже нападало сколько.
На всех кладбищах убирают, выпиливают, вывозят. Эти берёзы как падают, они падают на память.
Всё, памятник разбился у бацькі, і там яшчэ у на жанчыны, у яе ўвесь і аграда ўся, і памятнік збіты. Каруча, ўсё.
Да могілак няма і дарогі. Улетку невялікая рачулка перасыхае, тады вальней дабрацца да кладоў, а вось увесну яна непераадольная.
Надо трубу якую-то палажыць, дзелаць насып, там не перайці.
Машына там остановілася, і потом зверху нясли на руках гроб, усё, і вянкі, усё.
Каб прайсці да могілак, вяскоўцы паклалі драўляныя масткі, па іх цяпер і ходзяць. Гады два тому на могілках былі работнікі. Яны, як сцвярджаюць вяскоўцы, толькі паспелі зрабіць агароджу. Цяпер яна амшалая ляжыць покатам. На Ільінкаўскіх кладах ёсць магіла невядомага салдата. Памятаюць пра яе толькі старажылы вёскі Ільінка. Спадарня сталага веку пагадзілася яе паказаць.
А ещё была Вера Васильевна учительница, поставілі вот эту тумбу. Это салдат ляжыць. Тут абграбалі яго.
Ільінкаўская магіла невядомага салдата не ўпісваецца ў патас сённяшняй дзяржаўнай ідэалогіі пра гераічнае мінулае. Чорны нахілены пастамент без традыцыйнай чырвонай зоркі і адпаведнага надпісу, што тут спачывае герой айчыннай вайны. Ля пастаменту букет штучных кветак, а замест зоркі начэпленай вяскоўцамі зялёны вянок.
Репортаж з могілак у вёсцы Ільінка. Ну а зараз пра аўтарскую перадачу, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне.
Беларусы суседняй Літвы думаюць пра вяртанне на радзіму. Пасля закрыцця Ігналінскай АЭС спецыялісты спадзяюцца знайсці працу ў Беларусі. Пляны пабудовы Астравецкай атамнай для гэтых беларусаў. Магчымасць не толькі працаваць па спецыяльнасці, але і надзея вярнуцца на радзіму. Пададзены амаль 200 анкет з Літвы ад ахвотных працаваць на пабудове планаванай беларускай АЭС. Сустрэча з літоўскімі беларусамі, якія плануюць вяртанне на радзіму, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нашых слухачоў у гэтыя дні больш за ўсё закранае польская трагедыя. Яшчэ некалькі званкоў.
Выказываем спачуванні Рэспублікі Польша у сувязі з гібелю прэзідэнта Леха Качынскага, яго супругі Марыі і ўсіх астатніх палякаў, загінуўшых пад Смаленскам, горад Ашмяны.
Я хочу выказать свои сырые спочивания с нагоды жудасной трагедии, якая нападкала Польшу. Мы в таким шоку и смутку с того моменту, коли доведались про эту вустишную новину. И я уверена, что все соправные белорусы зараз в жалобе.
Літаральна за дзень да сваёй гібелі Марыя Качынская прымала ў прэзідэнцкім палацы беларуску з дзецьмі, якія дзякуючы яе падтрымцы атрымалі польскае грамадзянства. Падтрымка была надзвычай важнай за складанай сітуацыі сям'і, асабліва таго, што адзін з хлопчыкаў цяжка хворы. Мадзіна Іванова кажа, што абавязкова разам з тысячамі палякаў возьме ўдзел у пахаванні прэзідэнцкага сужонства Марыі і Леха Качынскіх. Тэму працягвае Алена Струве.
Подзякавання пану прэзідэнтаўі ад нашай цэлай родзіны. Урэшце будзем могуць нармальна жыць.
Мы прыехалі, каб выказаць вялікую падзяку пану прэзідэнту ад усёй нашай сям'і. Цяпер мы ўсе нарэшце можам нармальна жыць, сказала Мадзіна Іванова ў часе прыёму ў Варшаве ў пятніцу.
Дзякуем за дапамогу нашай справе.
Дзякуй за дапамогу нашай справе, дадаў, звяртаючыся да пані Марыі Качынскай, трохгадовы сын Мадзіны Паўлік. У гэтыя дні, калі ў Варшаве абвешчаная тыднёвая жалоба, у сувязі з авіякатастрофай прэзідэнцкага лайнера пад Смаленскам, сям'я Івановых, Мадзіна, Паўлік, яго двое сясцёр і старэйшы брат, ніяк не могуць паверыць у гэтае трагічнае здарэнне. Як добра, што нам усё ж удалося паспець падзякаваць гэтым цудоўным і шчырым людзям за тое, што яны зрабілі для нас, кажуць Івановы. Мадзіна Іванова і яе чацвёра дзяцей жывуць у Любліні. У свой час польскія медыя, таксама Свабода, шмат распавядалі пра тое, як хворага на мукавісцыдоз немаўлятка Паўліка павінны былі дэпартаваць у Беларусь, бо маці, беларуская грамадзянка, пакінула яго ў шпіталі. Мадзіна тлумачыла свой учынак тым, што пры сваіх мізэрных даходах не ў стане дапамагчы немаўлятку пры такой цяжкай ягонай хваробе, а таму прасіла іншых палякаў узяць апекунства над Паўлікам. Апекунка, маладая полька, знайшлася, аднак неўзабаве таксама адмовілася ад хворага Яся. Урэшце Мадзіна ўсё ж выйграла барацьбу за лёс свайго малодшага сына і іншых дзяцей. На пачатку польскай грамадзянства трымаў Паўлік, яго біялагічны бацька, грамадзянін Польшчы, а некалькі тыдняў таму польскімі грамадзянамі сталі Мадзіна і трое яе старэйшых дзяцей. Аказваецца, пані Марыя вельмі шчыльна сачыла за лёсам Паўліка і нашымі справамі, кажа Мадзіна. Калі мы ўбачыліся ў пятніцу, яна пачала распытваць, як мы маемся, зрабіла дзецям падарункі, узяла Паўліка за руку і павяла ў палац. Адчувалася, што пані Марыя вельмі цёплы і зачлівы чалавек. Старэйшыя дзеці Мадзіны кажуць, ім цяжка цяжка паверыць у тое, што адбылося ў суботу, бо перад вачыма ў іх падзеі сустрэчы ў пятніцу. Яшчэ ў суботу раніцы мы абмяркоўвалі той прыём, а потым па тэлевізары ўбачылі паведамленне пра трагедыю. Падалося, што гэта нейкі страшны жарт, аднак, на жаль, кажа старэйшы брат Паўліка Алег, вучань Люблінскай гімназіі. Разам з маці ён збіраецца паехаць у суботу ў Варшаву на пахаванне.
Радыё «Свабода» працягвае друкаваць спіс ахвяраў катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёту. Ян Максімюк сёння раскажа пра некалькі асобаў з гэтага доўгага спісу.
Сярод загінулых, якіх мы прыгадалі на нашым сайце сёння, знаходзяцца ў асноўным польскія парламентары, дэпутаты ў Сейм і сенатары. Як з грамадзянскай платформы, якая разам з сялянскай партыяй стварае ўрадавую кааліцыю ў Польшчы, так і з апазіцыйных партый, права і справядлівасці ды саюзу левых дэмакратаў. Між іншым, Грзегарз Дольняк, Лешак Дептула, Гражына Генсіцка, Пшэмыслаў Гасевскі, Збігнеў Васерман, Ізабела Яруга-Навацка. Пра дзве з загінулых асобаў хацелася б распавесці больш падрабязна. Першая з іх – Анна Валентынович. Яна нарадзілася ў 1929 годзе ў Роўні, што цяпер ва Ўкраіне. Валентынович – легендарная постаць у Польшчы. Гэта яе звальненне з працы ў Гданьскай суднаверфі, дзе яна працавала з 1950 году як зваршчыца і кранаўшчыца, выклікала страйк у жніўні 1980 году, які давёў да стварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць». Салідарнасці Валентынович выйшла яшчэ ў 1980-х, крытыкуючы тагачаснае кіраўніцтва прафсаюзу вакол Леха Валенсы. У 2006 годзе Інстытут нацыянальнай памяці, які займаецца дакументаваннем камуністычных злачынстваў у Польшчы, апублікаваў інфармацыю, што ў 1981 годзе за Валентынович сачылі больш за 100 функцыянераў і агентаў камуністычных спецслужбаў. Другая з асобаў – Януш Крупскі. Нарадзіўся ён у 1951 годзе ў Любліне. Закончыў гістарычны факультэт каталіцкага ўніверсітэту ў Любліне, дзейнічаў у «Салідарнасці». У 1983 годзе ён быў выкрадзены супрацоўнікамі камуністычнай службы бяспекі з вуліцы ў Варшаве, вывезены ў лес за горад і абліты імі едкімі хімічнымі рэчывамі, якія прычынілі яму цяжкія пашкоджанні скуры. Цікава, што спецгрупай кіраваў той самы афіцер Міністэрства ўнутраных справаў, які ў 1984 годзе узяў удзел у забойстве ксяндза Ежы Папялушкі. Януш Крупскі ў 2006 годзе быў выбраны на пасаду старшыні ўправы па справах ветэранаў і рэпрэсаваных асобаў. Ён пакінуў па сабе сямёра дзяцей.
Яны загінулі пад Катынню. Спіс сучасных ахвяраў знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Мінскім чырвоным касцёле сёння адбылося жалобнае набажэнства па загіблых у авіякатастрофе пад Смаленскам. Лідар руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, заклікаў беларускія ўлады абвясціць дзень жалобы ў знак салідарнасці з польскім народам і ўсёй Еўропай. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яго жонка Марыя будуць пахаваныя ў нядзелю ў замку Вавель у Кракаве. Склад афіцыйнай беларускай дэлегацыі на пахаванні пакуль удакладняецца. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Курапатах маліліся за ахвяраў сталінізму і загінулых каля Катыні. Кветкі і свечкі з'явіліся таксама на магіле Васіля Быкава. Сотні беларусаў прыехалі і на пакінутыя ў Чарнобыльскай зоне пагосты.